Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea jiselmilkom, ullum bi pjaċir, nintaqgħu ma personalità oħra fit-teatru. Personalità li l-pubbliku ġenerali ma tantx jaf biha ma min huwa mitla tat-teatru jaf bl-isem ta' Joe De Bono. Joe De Bono li minn żmien twil kien beda teknika moderna speċjalizzata ta' l-audio u mbagħad wara kompla speċjalizza fuq ħafna affarijiet oħra. Ma jiena nista' ngħid li meta aħna konna żgħażagħ Joe De Bono qegħdin nagħmlu xi l-ewwel attentati ta' teatru barra triq tagħna, Joe De Bono kien jiġi bl-aqwa equipment li kien inkredibbli għalina dak iż-żminijiet u jgħinna senza interessi. Dak kien il-karattu ta' Joe De Bono, malli ara t-talent jgħinu. Joe De Bono, irid nibda l-istorja tiegħek mill-bidu, ovvjament, meta aħna konna żgħażagħ inti kont diġà għandek ċerta maturità. Int meta bdejt il-karriera tiegħek fit-teatru bħala audioman, bħala soundman, bħala engineer, bħala ukoll il-bniedem artistiku li jivvinta l-effetti, li jivvinta l-audio u jagħmel design minnhom.
Mela, in-nies għandhom bżonn ikunu jafu li jiena wara li twilit immedjatament sena wara bdejt il-familja tiegħi imxiet l-imsida voldiri fil-ħanut ta' missieri li kien Rudar Jean li kulħadd dak iż-żmien kien jafu Robi, which was one wieħed mill-ewwel radio shops ġo Malta. Allora jien ta' 5 snin ġa kont nilab b'xi radio l-ewwel hemm u dejjem affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-radio. Però l-papa wkoll kellu 35mm projectors hemmhekk għaliex kien l-ewwel wieħed li beda joltera silent projectors li kienu jeżistu Malta u li x'aktarx kienu jkunu Ġermaniżi iktar milli Amerikani pereżempju u jagħmlilhom il-sound head u sound amplification. U allura bdejt nara anki xi 35mm biċċiet dak iż-żmien konna niddubbaw minn ta' servizz u innamrajt mill-alla volja ta' età żgħira minn isma daw kif isiru. U ta' 7 snin bdejt nistudja l-pjano allura, illa għaliex mhux batuni nistudja l-pjano, jien rid immur nistudja l-pjano. Għaliex ġa kont b'xi mod fimt illi għandi bżonn inkun naf il-mużika biex nista' nagħmel xi ħaġa bħalma konna nisimgħu dak iż-żmien. Inti ma tiftakarhomx li kienu jiġu commentary singing. Qed tifhem biex ngħid xi ħaġa ta' dak l-epoka. U mbagħad matul iż-żmien dew ġejjin affarijiet ġol ħanut ta' missieri bħal l-ewwel tape recorder li daħal Malta li kien tal-pulizija. Illa għaliex il-papa kien ħbieb ħafna tal dak iż-żmien konna ngħidulhom is-CID, niftakar tajjeb. Allora daw kien jirċivu equipment mill-Ingilterra u jiġu għand missieri biex jgħidilhom kif jistgħu jaħdmu daw. Issa ovvjament missieri kien anke li jekk kienet l-ewwel darba żgħu qed jesperimentaw wkoll. Xi ħaġa li ħadtha u Malta ma jaf tit nies biss jafu ta' 6 snin, 7 snin voldiri fil-1951 kien hemm il-famuża production Maltija on 35 black and white nofs lira inqas. Dak kien film comedy. Kienu imitaw lil Laurel and Hardy.
Min kienu daw id-dej?
Ma nafx l-ismijiet, però wieħed niftakar Hardy kien mill-ħallija u niftakru għax baqa' jiġi għand il-papa. Kien ipproduċija il-biċċa xogħol ċertu Tony tal-Kobra Shows. Mill-belt, li da kien rebaħ somma flus kbira, kien fissat fil-films, xtara Ariflex, xtara Flatbed, dak iż-żmien konna ngħidula, u beda jipproduċi. Kien jiżviluppah Alfred Ġera, għax Alfred Ġera kellu l-laboratorju tiegħu ta' sliema. L-isfortunatament daw l-affarijiet spiċċaw,
Sarf minnu da jidda l-fejn?
Ma nafx naqlek, naf illi villagera kinta kollox il-gvern, pero fejnu ma qedin fi sar minnu, ma nafx. U allura, sena wara sena jien qed niġi njettat insomma b'din l-informazzjoni u ħaġa wara. Pero biex naqbess naqra anka l-iskola kont dejjem il-perċimes illi rrid niddiriġi l-kor, rrid indoq, rrid nagħmel id-dwal, darba kont sa naqam fuq għall-isfel ukoll. U dak kien sa' 1963, fi 1963 I was lucky enough illi ġew għalija l-MADC, mhux jien mort ant l-MADC.
Meta da?
Fi 1963.
Ma stenna, inti mort li fi 63, bis jien naf li fil 59, kont għamil ġiġa xi ħaġa speċjali.
Nela, fil 57, qabel
il-57. 57,
Victor Apap, għajtih miljun ġenna, kien għamil produzzjoni li kien jisima fra Digu. U kellu l-grupp kollha tiegħu ta' dak iż-żmien. Allura kellek il-Watika kija. U n-nies kollha ta' madwar Wati Amerika mill-
U x'kien dan hemm ġifier?
Kienet Play, Radio City. U l-mużika ma żiltix jien. Però kien ġi Victor Apap ma wieħed kassar minn Taslima u għażlu biċċiet tal-mużika, però għadni niftakar x'kienu. Biċċa mill-Kavalja Rostikana. Biċċa balle, anyway.
Whatever, biċċiet, għadu l-mużika.
U jien, allura, kont immur indoqqom on cue ma il-mejjet trement kien stage manager li kienna dak iż-żmien Ronnie Dublé.
Ronnie Dublé.
Li Ronnie Dublé, kien bniedem sfortunatament fil-gwerra tajru l saqajh it-tnejn, pero kellu enerġija tremenda.
U fejn sar minnu Ronnie Dublé?
Ronnie Dublé spiċċa Londra. As house manager Lyric minn għalija.
Lyric Theatre? Bla saqaj dal-bnidem.
Bla saqaj. Bla saqaj, Roni kien jitla mal-ċedru tal-Manuel, mal-ħajt.
Għax kien il-Manuel kol?
Għax kien il-Manuel kol. Fuq ideħ. Konta raħtila, tajt, bada, bla saqaj, kif jistajdu? Niftakar kellu isom ġiġ gerijiet, inizilom it-tnejn, u ta' raħtil, iġibom frit.
Int għajt mi għaw darba jien, il-deporres u għadġibni, għalli ma nisax l-namil l-kontra, ma jindarit konta l-naftit fuq da.
Fħafna farijiet, għax Roni kien deporres u koll, u Roni kien il-stage manager ta' meta, per eżempju, l-lumna, nitkelmu fuq ħafna farijiet gbar, pero ninsew li fin 1960, per eżempju, kien sar pageant enormi, Il-stadium?
Il-stadium, right, u konta, ja, enormi.
Enormi, fejn id-dwal, per eżempju, kienu primitivi, ma d-dwal, dak iż-żmien, kenna il-Toni Tabone, kienna najdu l-makakka, dak iż-żmien. Ma farijiet primitivi, għad litteram, vuol diri.
U kien, il-stadium kien mimli kollu, u palk fin-nofs?
Palk fin-nofs,
Kien daċċi l-bo, taċ niftakarni kien daċċi l-bo, imma saret peġint f'nofs l-stadium tal-gżira.
Tal-gżira.
Kienet produzzjoni kbira l-bo.
Kien jek minn nisejazbo għal-Faderor il-responsabiliti.
Faderor kien sewa.
U jien kontingun hemm ħannar x'qed jiġri. Il-għax lehem xaħġa jek, rrid nkun hemm ħan nitgħallem. Però fin 1960 ġak l-esperjenzi tiegħi ovvjament, għaliex fin 1959 jien. Għanna tejp, li nishtiq nsemma biċċa minnu, illi ħafna nies forsi ma jiftakruwiex, pero fin 1959 ġi l-famuż Paris on Ice, u kienet banda kompletament Maltija, l-lum najdu la Big Band, illi konti rekordjajta, mux l-lum naprezza iktar ovvjament, ma dak iż-żmien għat u jiva ħanna.
L-equipment li kienu?
L-equipment primitiv.
Għan użgur għallu.
Primitiv, ħafna voldi, għax aħna tittiftakar li jiena missieri ma kellux il-flus biex jixtri di high grade equipment, però x'konna nagħmlu, konna nixtru affarijiet tas-servizz u mbagħad nupgradejhom għom aħna. U kienet timxi hekk il-ħajja, ir-redivusion dak iż-żmien allura kien ikollhom bħala apparat suppost iktar expensive minn tagħna. Però jien kont noħroġ riżultati aħjar.
Ejja mela hawnhekk nagħmlu pawsa żgħira u nisimgħu biċċa minn dan ir-recording li inti għamilt fl-1959 ta' Paris on Ice.
Jibda lin bil-fuċi ta' Victor Aquilina.
Nisimgħu.
Tlieta ta' Diċembru għandha l-pjaċir tippreżenta għall-ewwel darba fil-gżira tagħna rivista fuq is-silġ Paris on Ice. Il-mużiċisti, l-orkestra li hija kollha magħmula mużiċisti Maltin, hija taħt it-tmexxija ta surmast argentin clarinetista maestro Angel Pugliese.
Neġilura fil-program, platea fejn hawnhekk smajna biċċa minn Peres on Ice, biċċa mill-mużika minn Peres on Ice li kienet irrekordjata minn Joe De Bono. Joe, mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-snin 60, il-bidu ta' snin 60. Is-snin 60 issa nkomplu nespandu fuqhom, nkomplu nisimgħu iktar affarijiet ta' interess bejn is-60 u s-70.
Hawnhekk irrid ngħid lien. Il-jien f'dik l-epoka kelli inferiority complex tremenda. Biża, tremenda. Iva, veru.
Dina understatement ngħidlu jiena. Li ġew de Bono għandu.
Ma tix teżisti, però.
Ilek li qtilta.
Però huwa fatt illi kienet kien hekk. Anke meta kont indoq il-pjanu jien kelli biża kbira mill-memorja, pereżempju, waħda minnhom. Kont għan-niżajr. U fil-1963 ftit qabel Ġunju, il-papaj ċempilli, missieri ċempilli għax konna noqogħdu kważi bib ma bib, għalli jisma' li hawnhekk hawn kapitan tal-armi għalli qed jistaqsi għalik. Allora tista' timmaġina jien kif twerwirt.
Sewu.
L-ewwel net għax kapitan tal-armi, it-tieni għax hemm xi ħadd jistaqsi għalija.
Sewu.
Però kelli mmur, insib ġib ipparkjata ta' ġurru darġan, dak iż-żmien ma kontx tipparkja żgur, imma ipparkjata ta' quddiem ħanna ta' missieri, u dal-kaptan bil-baton hekk taħt idejh, għalli are you Joe De Bono? Yes, sir. Għalli, I've been told you can help me. Għatlu, għattajja, xej. U għalli, I'm Captain Mike Day, I come from the MADC, kif semmi li MADC dak iż-żmien. Ġara xi ħaġa ġo moħħi biex ngħidlek x'imkien jieħor. Ok, li qalli oj, di mhix veru. Diċajta. Illa li l-MADC dak iż-żmien in-nies għandhom ikunu jafu, illi l-ebda Malti ma kien hemm membru, kien hemm membru biss Joe Mompalaw De Piro li kien
kapitan. Għas-seltek kien għadu maħmaradu ma daħal.
Joe Mompalaw sempliċi raġuni li kien kapitan fl-armi. U allura jiena għalli sanamlu Merchant of Venice, għatlu, teħja xeċe, Merchant of Venice, dak iż-żmien ma nafx għadhomx illum, il-play kienet issir, l-istess play, l-istess sir għal-GCE.
GCE, sirek.
Allora kont għandi kif studijajta dik, allora kont nafa. Għatlu.
Għadi kon studijajta ġifiri, inti, kont għadi kif tamil low level.
Eskur, u, għadni l-iskola kważi. U, allora dan G, u għalli, għalli tistatajni u dak iż-żmien kienu għadhom kif ħarġu records ta' Reader's Digest compilations. Għatlu iva, għatlu għax għandi xi mużika, għatlu naħseb li toqgħod. Daħħaltu kelli biċċa żgħira ġol ħanut ta' missier istess kelli l-equipment tiegħi hemmhekk u għatlu ara din għalhekk, din għalhekk, x'taħseb. Oh, this is great, did għalhekk, hawnhekk fanfare, fanfare għandi wkoll, għandek fanfare, iva żgur għandi fanfare. U 50-tejn insomma sibt il-mużika u l-fanfares u dakollu li kien hemm bżonn. U nixtieq insemma minn dil-play jekk jista' jkun biex tgħid jekk ikollna l-ħin. Il-biċċa mill-merchant l-speech ta' Shylock ovvjament.
U min ħamlu?
Dan kien il-head tal-pulizija għaw Malta, tal-Admiralty Police għaw Malta. U biċċa mis-song ta' Madeline Attart Montalto, li kienet kantata allura minn fuq il-kastell, minn fuq il-palazz, u ovvjament nixtieq insemma biċċa minna.
Mela, nisemaw dawn il-żewġ siltiet minn Merchant of Venice li rrekordja. Joe De Bono, fizmin il-sittiniet, għajli?
Lin, n-nisri di jifmu, li din rekordjata, with a parabolic mic, konna najħu.
Dak
parabolic mic, madomx, madekx taraħ. Imma.
Lu jisu għandek il-boom mic li jarsaq leħ, ma dak jiex għagġa differenti.
Konna il-kualita miex sabiħa daqstallu,
pero
rekordjata
fil-1963. Mela, Merchant of Venice, li semawa, issa izzew siltiet. What is regime?
I would my daughter were dead at my foot and the jewels in her ear. Would she were hashed at my foot and the ducats in her coffin? No news of them. Why so? And I know not what spent in the search. Thou loss upon loss. The thief gone with so much and so much to find the thief. And no satisfaction, no revenge, no ill luck stirring but what lights are my shoulders. No sighs but are my breathing. No tears but are my shedding.
Yes, yes, and other men have ill luck too. Antonia. No, I heard
it, Jennifer. Ill luck? Ill luck? What?
At an Argosy cast away, coming from Tripolis.
Oh, I thank God. I thank God. Is it true? Is it true?
I stayed with some of the sailors that escaped from the wreck.
Oh, I thank thee, good Tubal. Good news. Good news. Here in Genoa.
Your daughter slept in Genoa, so I heard. In one night, four scored ducats.
Thou sticks the dagger in me, Tubal. I shall never see my gold again. Fourscore ducats at the city. Fourscore ducats!
Some of Antonio's creditors came in my company to Venice. They swore he couldn't choose but strike.
I'm very glad of it. I'm very glad of it. I'll plague him. I'll torture him. I am very glad of it.
One of them showed me a ring he had of your daughter for a monkey.
Thou torturest me, Tubal. It was my turquoise. I had it from Leah when I was a bachelor. I would not have parted with it for a wilderness of monkeys.
But Antonio is certainly undone.
Oh, that's true. That's very true. Go, good Tubal. Be an officer. Bespeak him a fortnight hence. I will have the heart of him if he forfeit. For were he out of Venice, I could make what merchandise I will. Go, good Tubal. Meet me at our synagogue, Tubal. Good Tubal, at our
merrily, after summer, merrily.
Wara dawk is-siltiet ta' recordings minn Merchant of Venice li saru fis-żmien 60 bil-parabolic microphone għalhekk jiġifieri il-kwalità hija differenti mill-aħna mdollirin illum. Inkomplu nisimgħu il-ġrajjiet interessanti li Joe De Bono għadda minnhom fit-teatru, fil-platea. Joe, x'għandek tirrakuntani iktar?
Għal 13 sena sħaħ kont nagħmel mal-MADC, ovvjament għax sirt membru, full member tal-MADC wara l-Merchant of Venice immedjatament. Kien miraklu ieħor da, ma konx qed nistenni. U allora għamilt plays ta' kull tip ovvjament. Kemm mużika, kemm dwal, kemm stage management dak iż-żmien. Ukoll kont nagħmel plays ta' l-Aerial Players, per eżempju.
Sewwa, l-Aerial Players spjega minn kienu.
L-Aerial Players kienu il-klabb ta' drama tal-Air Force.
Sewwa.
U kien isir ukoll a Naval Festival li kien isir il-Manuel Island, għax hemm kien hemm teatru ieħor Manuel Island, għadwer naħseb ta' Manuel Island. Kont nagħmelhom kollha jien daw b'xi mod. Ovvjament, kultant kont nagħmel xi ħaġa tal-Maltin ukoll min jistaqsini, wol diri dan irrid ngħidu illi kont nagħmlu b'xejn. Dak iż-żmien it was done for fun. U kont neħu gost verament nagħmlu.
So.
Wasalna sa 1973.
Jew jinkella 66 kont għamilt xi pageant interessanti xi ħaġa.
Fis 66 għamilna l-ewwel pageant f'Malta. Cioè mhux pageant kien tipo sono Lumière. Lill-kap tiegħi allura dħalt DOI jien dak iż-żmien. Wara li għamilt xi żmien it-television. Dħalt DOI.
Television fejn?
Television MTV. Jiena
Inti kont qiegħed
mill-ewwel.
Di ma semgħejtha li interessanti għax l-MTV u ma laħqtekx jiġifieri.
Ma kontx eż soundman l-MTV. L-MTV funnily enough konti cameraman. Illa li ġġa kien jinteressani ovvjament il-camera work. Ħafna.
Li ma sena sali ma sena?
Fis-62.
Fis-62,
ftaħna aħna. Walli ribu pop in the pops u dak l-affarijiet ta' dik l-epoka. Illum il-ġurnata ma nafx minn fadal għaw Malta Johnny Barnis fortunatament. Jienu xi tnejn oħra forsi.
Inti bħala technician?
Jake qiegħed l-Ingilterra, James Gregory.
James Gregory ma niftakru.
James Gregory was the soundman dak iż-żmien. In any case.
Mill-lat ta' produzzjoni naħseb jien li xi wieħed. Naħseb li jinbiżba jkollha. Jiena Albert.
Ma
jgħal kont qabel Albert, allura ovvjament jiena Albert. Umbat, wara li mort wara li spiċċajt mit-television, jiġifieri mort naħdem id-DOI.
Mort naħdem id-DOI fis 66, anyway, rġajt tħalt tagħmel l-advanced levels, niftakar, u riġgħu għajtuli mbagħad għax kont għamilt l-art biex nibda niddiżinja xi show għat-television, ma dik kienet storja oħra separata. U mbagħad fis 66 tħalt il-DOI għax id-DOI kellha l-uniku film unit li kien jeżisti Malta li allura kienet il-ħolma ta' Ħajti. Kont inħallas bil-xurta l-karawet ngħidilhom ovvjament, però kienna tim fantastiku. Allora hemmhekk kien tqajt ma' Carmen Azzopardi, ma' Tony Parnis, kien tim trement. Jienu Tony spiċċajna nagħmlu produzzjonijiet waħda wara l-oħra u kienu seħħulna Sacco e Vanzetti għax il-ħin kollu nkunu flimkien. Kont nagħmel xogħol ta' dokumentarji, ovvjament.
U l-peġin ta' 66
xkien? Da kien il-kap tagħna, il-mikpi Kavalier
Paolo
Naudi, illi jgħajjatlek jien isma' għall-8 settembre bna rajjat ta' xejn.
Bil-kalma tiegħu.
Bil-kalma tiegħu, kienna ċertu xajdulu leħ. Irridu nagħmlu, taf x'irridu nagħmlu. Ara, nagħmlu soundtrack fil-barrakka t'isfel biex in-nies jiġu jisimgħu u jaraw il-vapuri miex hawnlejn għax dak iż-żmien is-servizzi kienu jixħalu il-port. 8 ta' Settembru. U għamilna da soundtrack. Kien kitbu mejjed ukoll Frank Cassato Reggiani, kien kitbat Sabiħa Mens, jien kont ġibt ġiex vuċijiet minn bl-Ingliż mill-BFBS, għax allura kont mitħla ħafna mħabba l-
Dak kien għamlu Tony Parnis?
U jien u Tony Parnis.
Tony Parnis naħseb semmalna biċċa minnu mela.
Eh, jista' jkun.
Kien hemm dik il-vuċi Ingliża di ħafna niftakar.
Interessanti li wieħed jgħid mill-latta sound hawnhekk li daw it-tnejn li allura kienu BBC trained Meta ġew l-studio u bdejt najdrom, leħt kofodux, tabrux raskom, zbali repetili l-axħar frazi. U daw, għadu ma jistaw xifmu sanamlu għana. U dak zmin konna kapaċissimi biex neditjaw il-tejp. Teditja għal dik l-epoka kienet timmarka bit-ċajna graf naħaw naħuħra taqta bil-imqas u twaħlu bit-tejp. Mux bħallu.
Mela, fuq dawn il-noti nispiċaw l-ewwel programm, għadna ħafna xi ngħidu, messejna biss sa żmien is-sittinijat, ovvjament kellna informazzjoni interessanti ħafna, smajna żewġ biċċiet biss mill-xogħlijiet li għamel ġew De Bono. U nerġgħu nintaqgħu, neħdu bost nerġgħu nintaqgħu ġew De Bono il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nisimgħu iktar stejjer dwar it-teatru u dwar dak kollu. Il-kontribut li ta' ġew De Bono fis-sound artistiku lit-teatru. Grazzi ġew De Bono.
Bil-qalb.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.